Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą, skaitome Šventą Teresę Avilietę. Ir mes skaitome gyvenimo knygą, kurią šiemet išleido Katalikų pasaulio leidykla. Šiandien su jumis esu aš, Jūratė Micevičiūtė. Esu knygos vertėja ir taip pat piligriminių kelionių Ispanijoje gidė. Tad tas perbėgimas, praėjimas Teresės keliais pro jos gyventas vietas irgi suteikia daug minčių, tikiuosi, kad pavyks ir jomis pasidalinti su jumis. Džiaugiuosi, kad šiandien skaitysime jau 8 skyrių ir taip pat primenu dalyką, kurį tie, kurie jau klausėtės šitų laidų, jau tai žinote, bet kiekvienam skyriui mes skiriame 2 laidas. Vienoje laidoje aš daugiau dalinuosiu tokiais komentarais, gal daugiau žmogiškais, kai stengiuosi taip iš savo 21 amžiaus moters pozicijos prisertinti prieš 500 metų gyvenusios vienuolės ir išklausti ją, kuo jos pamokyma, jos patirtis gali būti naudinga man dabartinėme pasaulyje. Ir kitoje laidoje tą patį skyrių skaito ir aptarė basasis karmelitas brolis Jėzaus Jonas ir basųjų karmelitų parapijos maldos grupės nariai. Jie skaito tą skyrių daugiau iš tokios liudijimo maldos perspektyvos. Tai yra 2 skirtingi būdai skaityti šitą knygą, nes mes pasitarėme ir šitą laidų ciklą netgi pavadinome gyvenimas keičiantis gyvenimus, nes Teresės gyvenimas keičia gyvenimus. Tai dabar ir pereiname prie 8 skyriaus. Pati Teresė jį pristato taip labai gražiai ir šiaip tikrai neperdeda. Čia sako ne trečiu asmeniu. Šitas skyrius pasakoja, kiek daug gėrio jai atnešė ir kaip padėjo neprapuldyti sielos tai, kad ji visiškai nepasitraukė nuo maldos. Ir kokia puiki ši priemonė siekiant atgauti, kas prarasta. Ragina taip melstis visus. Pasako, kiek daug laimima netgi tuo met, kai šis didis gėris, malda, pasitelkiamas tik kurį laiką, o paskui apleidžiamas. Tad 8 skyrelis yra toks nuostabus pamokymas, intarpas apie maldos gėrį. Ir dabar Teresė ne iš karto atrado pati tą gėrį. Jinai yra maldos mokytoja būtent dėl to, kad pati patyrė, kaip blogai yra gyventi pametus kelią be maldos ir paskui sugrįžo. Dėl to yra tokia gera vedlė, nes jinai pažįsta klystkelius. Ir dažnai mus suranda būtent klystkeliuose, o ne tame pagrindinėme kelyje, ne autostradoje. Taigi, Teresė sako, dabar čia yra 2 poskyris 8 skyriaus. Kol atsirėmiau į šią tvirtą atramą, maldą, praleidau audringoje jūroje beveik 20 metų. Parpuldama ir vėl atsikeldama. Tik prastai, nes vėl parpuldavau. Gyvenau taip netobulai, kad beveik visai nepaisiau daranti lengvas nuodėmes. O ir mirtinasias, nors šitų bijojau, tik ne tiek, kiek reikia, nes pavojų nesišalindavau. Galiu pasakyti, kad tai buvo vienas varganiausių gyvenimų, kokį galima įsivaizduoti. Nei džiaugiausi Dievu, nei rasdavo pasitenkinimą pasaulyje. Kai panirdavo į pasaulio malonumus, vos prisiminus, kiek esu skolinga Dievui, mane apimdavo skausmas, o kai būdavau su Dievu, man kėlė nerimą pasaulio prisirišimai. Tai yra toks kankinantis karas, kad nežinau, kaip galėjau ištverti 1 mėnesį, o kur jau šitiek metų. Tai čia jie apibendrina savo 20 metų, praktiškai iki 42, kur gyveno vienu metu stengdamasi ir išpildyti tą pareigų minimumą vienuolynę, tai ką buvo pasižadėjusi, bet kartu ir atlikti tas pareigas, mandagumo pareigas, praktiškumo pareigas, atrodo, racionaliai elgtis, tai priiminėti lankytojus pokalbių kambaryje, kainai paskui sakė, kad tai yra išsiblaškimas, kad atima laiką iš maldos, iš buvimo su Dievu, bet jinai stengiasi patenkinti reikalavimus ir Dievo, ir pasaulio, nes atrodė, kad vieni kitiems jie prieštarauja. Ir labai dažnai pasaulis būtent pareiškia pretenzijas ir į mūsų laiką, kad čia mes, kuo čia užsiima, sėdi, vat, atseit meldžiasi ar čia doruoja, nu taigi laiką švaistai, nieko nedarai, galėtum kažką naudingo nuveikti. Čia yra vat, būtent šitas kontrastas. Bet dabar pati Teresė sako, kad jinai sugrįžo prie maldos, reiškia, kai netgi buvo apleidusi maldą, nes laikė save neverta melstis. Mes apie tai kalbėjome praeitoje laidoje, kai skaitėme 7 skyrių. Ir jeigu prisimenate, kokiu būdu Teresė paskui vėl sugrįžo prie maldos, nors jautėsi ir neverta, ir kaip jai sunku, ir kaip sąžinė graužė, kad tai maldai to laiko ir per mažai skiria, prastai meldžiasi, bet kad jinai sugrįžo prie maldos praktiškai prie savo tėvo mirties patalo, nes tėvo išpažinties išklausęs Dominikonas, jį paskutinėmis dienomis lydėjęs vienuolis Dominikonas buvo labai griežtas. Ir dabar čia grįžtu į 7 skyriaus 17 poskyrį, štai ką jai pamokė Dominikonas šitas. Prisakė man neapleisti maldos, nes jinai negalinti man atnešti nieko išskyrus naudą. Ir aš ėmiau prie jos grįžti, nors ir neatsitraukdama nuo progų. Progomis jinai vadina tai, kaip sakiau, va tuos išsiblaškimus pasaulietiškus. Niekada daugiau maldos neapleidau. Mano gyvenimas buvo vargų vargas, nes melsdamasi aiškiai suvokdavau savo trūkumus. Labai svarbu, melsdamasi aiškiai suvokdavau savo trūkumus. Tu matai save, bet Dievo šviesoje, Dievo reikalavimų šviesoje. Ir tada ten, kur galbūt pritemdytame kambaryje atrodė, kad ten viskas išvalyta ir švaru, kai įspysta į vidų Dievo šviesa, tu pamatai, kiek voratinklių ir dulkių visuose kampuose, ar ne? Reiškia, melstis yra sunku ir dėl to, nes Dievo šviesoje, kaip jinai sako, aiškiau suvokdavau savo trūkumus. Viena vertus mane šaukė Dievas. Matot, jinai jau girdi Dievo šauksmą, šaukimą. Kita vertus, sekiau pasauliu. Nes, nu, tai pasaulis jisgi praktiškai moko racionalius dalykus, tai čiagi reikia bendrauti su žmonėmis, čia perduoti dvasinę žinią ir taip toliau. Pasiteisinimų gali būti daugybė. Toliau skaitau. Teikė man didžiulį pasitenkinimą visą, kas susiję su Dievu, bet laikė mane pririšę pasaulio dalykai. Rodos norėjau suderinti šias dvi priešybės, tokias viena kitai priešiškas – dvasios gyvenimą ir jausmų pasitenkinimus, malonumus bei pramogas. Nes Teresė buvo mėgstanti bendrauti, jai teikė malonumą bendrauti su žmonėmis. Gera būti su žmonėmis, leisti laiką su maloniais žmonėmis iš tavo burbulo, kur ten turit bendrus pomėgius, kalbat apie Dievą kartu, taip neįpareigojančiai kalbatės, ar ne? Tai yra labai malonu. Bet, toliau jinai pasakoja, maldoje sunkiai vargdavau, nes dvasia gyveno ne kaip šeimininkė, bet kaip vergė. Pavergta malonumų, besivaikanti savo malonumų, savęs paties vergė. Galima ir tokia vergystės forma, ir, kaip sako Kryžiaus Jonas, jinai yra pati sunkiausiai nutraukiama. Kaip jinai sako, kadangi buvau savo vergė, negalėjau užsidaryti savyje, kaip reikalavo mano maldos būdas, nes atsineždavau 1000 tuštybių. Ir tai praleidau daug metų. Ir dabar neatsistebiu, kaip užteko prigimties, jeigu ištverti nepaliekant nei vieno, nei kito. Ir dabar yra labai įdomu, čia aš peršoksiu trumpam, paskaitysiu iš kitos Teresės knygos, Vidinės pilies buveinės, ją irgi išleido katalikų pasaulio leidiniai tik tai prieš 10 metų, ir tai yra vėliausiai parašyta Teresės knyga, kur jinai apibendrina savo patirtį. Ir šitoje knygoje apie vat tokią būseną, kai tu esi tarp vieno ir tarp kito, tarsi pakabintas, jinai kalba antrosiose buveinėse. Štai paklausykit, kaip jinai kalba. Tai čia šitą tekstą jinai parašė dar beveik 15 metų vėliau negu gyvenimo knyga, ar ne? Dar vėliau apmastė savo patirtį. Taigi, antrosiuose buveinėse kalbam apie tuos, kurie jau pradėjo praktikuoti maldą ir suvokė, kaip svarbu nepasilikti pirmosiuose buveinėse, reiškia žengti toliau. Bet dar nesiryšta dažniau paėti toliau, neatsižada progų, o tai labai pavojinga. Nepaisant to, kaip labai jau pagailėjo Dievas, jie jau stengiasi kuriam laikui pabėgti nuo gyvačių bei nuodingų gyvių, esančių pirmose buveinėse. Čia jinai vadina gyvatėmis ir nuodingais gyviais visokius pasaulio rūpesčius, kai mes kažko siekiam, kažko norim, kažkokios ambicijos mūsų. Visa tai jinai turi galvoje. Tai mes jau suvokiame, kaip gerai nuo jų atsitraukti. Dabar iš dalies esantys antrose buveinėse turi vargti daug labiau negu pirmieji. Tik pavojus jau jiems mažesnis, nes regis jie jau yra pastebėję tą pavojų, todėl galima viltis, kad žengs giliau į vidų. jie girdi, kad Viešpats juos šaukia. Matot, netgi žodžiai pasikartoja, kad čia tiesiog labai žavot pažinti. Jie girdi, kad Viešpats juos šaukia, juk jie eina vis arčiau vietos, kur yra jo didenybė, o jis labai geras kaimynas. Jis toks gailestingas ir geras, kad netgi kai pramogaujame ir rūpinamės pasaulio reikalais, pasitenkinimais bei menkniekiais, ir net kai puolame į nuodėmes ir kylame iš jų, nepaisant viso to, mūsų Viešpats taip vertina, kad jį mylime ir ieškome jo draugijos, kad nesiliauja vėl mus kvietęs prisertinti prie jo. Šis balsas yra toks meilus, kad vargšė siela nyksta iš sielvarto, kad nedaro to, kas jai liepiama. Todėl ir sakau, kad kenčia daugiau nei ta, kuri netgi ir negirdi Dievo šauksmo. Ir toliau sako, o Jėzau, kokį sąmyšį čia sukelia piktosios dvasios? Ir kaip sielvartauja vargšė siela nežinodama, ar eiti pirmyn ar grįžti į pirmąjį kambarį. Tai čia dabar buvo iš vidinės pilies buveinių, antrosios buveitės. Grįžtu prie gyvenimo knygos. Toliau skaitome aštuntąjį skyrių. Vis dėlto aiškiai matau, kokį didį gailestingumą man parodė Viešpats, kad turėjau drąsos melstis. Nors ir bendraudama su pasauliu. Drąsos melstis, įsiklausykite. Ir sakau drąsos, sako Teresė, nes nežinau, ar egzistuoja koks kitas dalykas, kuriam jos labiau reikėtų, nei vis išduoti karalių, žinoti, kad jis tai žino, ir vis tiek niekada nepasitraukti jam iš akių. Nors visą laiką esame Dievo akivaizdoje, besimeldžiantys minties malda, man rodos esti kitaip, nes jie mato, kad Dievas juos žvelgia. O kiti gal praleidžia keletą dienų, neprisimindami, kad Dievas juos mato. Tai dabar mūsų rūpesčiai ir mūsų užsisukimas kasdienybėje mums padeda pamiršti, nepastebėti šito Dievo žvilgsnio. Dėl to malda yra kankinanti praktika. Ir dabar Teresė čia vėlgi pasakoja, kaip Dievas stengiasi, su kokia išmone stengiasi ją susigražinti, nes Dievas ją pažįsta. Dabar vėl labai trumpam šoku atgal į 7 skyrių, nes čia vieną dalyką irgi dar esame praleidę. 18 poskyris. Savo darbais vis atskleisdavo kokia esu, o Viešpats vis pridengdavo blogybės. Ir jei tik rasdavo vieną kitą mažą mano dorybę, ją iškeldavo ir išdidindavo visų akyse taip, kad visada buvau vertinama. O jei kartais pasimatydavo mano tuštybės, kiti jomis nepatikėdavo, nes turėdavo prieš akis anuos dalykus, kuriuos laikė gerais. Taip elgėsi visažinis, nes matė, kad to reikia, įdant manimi nors kiek tikėtų, kai paskui kalbėdavo apie tarnavimą jam. Aukščiausias jo dosnumas žiūrėjo nedidelių mano nuodėmių, bet kaip dažnai trokšdavau jam tarnauti ir kaip sielvartaudavau neturinti savi tvirtumo tam įgyvendinti. Ir tada sušunka, tikrai mano karaliau, gerai žinodamas, kas man skausmingiausia, parinkdavai subtiliausią ir skaudžiausią bausmę. Didžiausiomis dovanomis bausdavai mano nusikaltimus. Mano būdas toks, kad sunkiai prasikaltus man daug labiau skaudėdavo gauti ne bausmes, bet malonės. Ir nusikaltus matyti, kaip vėl gaunu malonės po to, kai už jau gautasias taip blogai atsimokėjau, tai man buvo baisiausia kankinė. Ir tikiu, kad būtų visiems, bent kiek pažinusiems ir mylintiems Dievo. Ir dabar ta pati minties gija tęsiama mūsų skaitomame 8 skyriuje, 8 skyriaus 4. Kaip minėjau, smulkiai tą išpasakojau, įdant geriau pasimatytų Dievo gailestingumas ir mano nedėkingumas. Ir kokį didį gėrį Dievas padaro sielai, paruošdamas ją maldai. Kai duoda tam valios, nors ji pati nebūna pasiruošusi tiek, kiek reikia. Ir kaip tokiu atveju, jeigu ištveria maldoje, nors ir būna nuodėmių ir pagundų ir tūkstančiai įvairių demono priruoštų nuopuolių, galiausiai esu tikra, Viešpats ją atveda į išgelbėjimo uostą, kaip regis dabar yra atvedęs mane. Teresė čia nori pasakyti, kad Dievas kiekvieną žmogų jį labai gerai pažindamas veda būtent taip, kaip tam žmogui reikia. Reiškia, beldžiasi į sielą būtent ten, kur garsiausiai skamba. Tai Teresiai garsiausiai skambėjo būtent pasibelsti jos dėkingumo jausmą, nes jinai iš prigimties buvo labai dėkingas žmogus. Dėl to jautė tokią pareigą bendrauti su tais, kurie prie jos prisertina. Nes taigi žmogus pas mane atėjo, taigi aš turiu jam atsakyti tuo pačiu. Reiškia, tokia dėkingumo pareiga. Tai Dievas va čia ir pasibeldė. Reiškia, tarsi sakydamas, tu man neištikima, tu man pažadėjai amžinai ant visados ir visam laikui čia užsidaryti dėl manęs, reiškia, klauzūrinį vienuolyną, o dabar bendrauji su kitais žmonėmis ir su jais ten linksmai leidi laiką, pramogauji ir prie jų linksta tavo širdis, nors turėtų būti visa atiduota man. Tai čia yra tam tikra neištikimybė. Reiškia, tu esi man neištikima, bet aš vis tiek tave apdovanoju ir tave vedu, tave keliu, tau padedu. Tai Teresė čia jausdavo savo tokį nedėkingumą ir tada dar labiau atsigrėždavo vėl į Dievą, kiek tik tai pajėgdama. Ir dėl to Teresė kaip tik tai ir sako, kad Dievas išlaukė, kol jinai pasidavė tam demono gundimui jaustis nuolankę, daryti minimumą, bet jisai išlaukė. Jis išlaukė. Ir dėl to jinai sako, kad kas ištvers maldoje, viliuosi Dievo gailestingume, kad suvoks, kodėl tampama jo draugu. Teresė išlaukė. Dėl to jinai yra maldos mokytoja. Teresė išlaukė. Ir va kaip jinai sako, dabar čia yra va, pats gražiausias ir turbūt pats tiksliausias Teresės maldos apibrėžimas. Sako, man regis minties malda yra nekas kita kaip draugystė, kai dažnai vienumoje bendraujama su tuo, kas žinome, mus myli. Tačiau čia atsitinka vienas dalykas. Viena tema, kuri labai svarbi yra ir kryžiaus Jonui. Jeigu prisimenate, išbūti maldoje yra labai sunku, nes kai tu atsistoji Dievo šviesoje ir neužkiši savęs visokiausiais kasdieniais rūpesčiais, žvilgsnis tiek užaštrėja, kad tu pradedi daug matyti. Ir pirmiausiai pasimato nuosavi trūkumai. Pasimato, kokia ryški yra Dievo šviesa ir kiek daug voratinklių yra tavo kambaryje, tavo erdvėje. Pasimato tasai milžiniškas kontrastas. Ir dėl to Teresė vat, iš karto pasakiusi vat, tos nuostabius žodžius, kas yra malda, jinai iš karto pasako kitą dalyką. Sako, tam, kad meilė būtų tikra, o draugystė ilga, turi sutapti draugų būviai. Draugai turi būti daugmaž to paties lygmens. Tu negali būti draugas žmogaus, į kurį turi žiūrėti užvertęs galvą, arba tu negali būti draugas žmogaus, prie kurio tu turi tiek žemai pasilenkti, kad tu tiesiog atsigulti ant žemės, tu turi arba ten į duobę kokią nusileisti, ar ne? Čia nebūtų draugystė, čia būtų kitas santykis. Draugystei reikalinga lygybė, ar ne? Ir dabar toks kontrastas – Dievas ir žmogus, kūrėjas ir kūrinys, dvasia, nesukurtoji dvasia ir molio gabalas. Ar ne? Ir Teresė sako, vat, bet turi sutapti draugų būviai. Viešpaties žinia, viešpaties būvis žinia negalintis turėti kliaudos. Ir mūsiškis, įdingas, juslus, nedėkingas. O čia vėl Teresė pakartoja tai, kas jai labiausiai skauda. Taigi, jeigu jūs dar Dievo nemylite, neįstengsite pats jį taip pamilti, nes tai nepasiekiama jūsų būviui. Tačiau žinodamas, kokia jums svarbi Dievo draugystė ir kaip Dievas jūs myli, jūs sutinkate tai iškentėti, ilgai išbūdamas su tuo, kuris yra visiškai kitoks negu jūs. Būdamas maldoje, tu ištveri Dievo didybė, nors jinai tave slegia, o įeiti į maldą kaip tik ir reiškia paskirti laiko, kad tu tą didybę vis aiškiau matytum, nes tu neri vis giliau, leidiesi vis tolyn ir tu vis geriau matai, šviesa darosi vis ryškesnė, ją reikia iškentėti. Labai keistas žodis, ar ne, kalbant apie maldą. Šitoj vietoj Teresė ir kryžiaus Jonas mus tikrai nustebina. Ir tada va Teresė neveltui sušunka. O begalinis mano Dievo gerume. Kai matau, koks esi tu ir kokia esu aš, man regis trokštų visa sutirpti iš meilės tau. Meilė kaip dėkingumas. Teresė dėkoja, nes Dievas yra su jie tokia, kokia jinai yra. Toks Dievas su ja tokia. O angelų džiaugsme, koks tikras dalykas, kad tu pakenti tą, kuris iškenčia, kai tu būni su juo. Ir koks geras draugas esi mano viešpatie, kaip jį vis apdovanoji, pakenti ir lauki, kol taps panašus į tave. O kol to neįvyko, pakenti jo būvį. Pastebi viešpatie tas valandėlės, kai jis tave myli ir už vieną mažytę atgailą, pamiršti, kiek tave įžeidė. Aiškiai tą matau savyje ir nesuprantu mano kūrėjau, kodėl visi žmonės nesistengia pas tave ateiti šios ypatingos draugystės keliu. Būni su blogaisiais, kurie nėra tavo jo būvio, įdant juos padarytum gerus. Dievas savo buvimu žmogų padaro gerą. Čia kaip iš giesmių giesmės, kai ją perfrazuoja Kryžiaus Jonas dvasinėje giesmėje. Tavo žvilgsnis padarė mane gražią. Pamenat? Sužadėtinis pažvelgė į sužadėtinę ir būtent jo žvilgsnis sako, aš tavęs noriu, tu esi gera. Ir tai ją padaro gražią. Sužadėtinio, kūrėjo žvilgsnis. Tai čia ir Teresė apie tai kalba. Būni su blogaisiais, kurie nėra tavo jo būvio, įdant juos padarytum gerus, jei tik jie tave iškenčia, nors 2 valandas per dieną. 2 valandas jinai sako, nes 2 valandas trukdavo vidinė malda. Reiškia, vidiniai maldai skirtas laikas Teresės įsteigtuose vienuolynuose. Net jeigu per tas 2 valandas įsiklausykit, net jei tuo metu nebūna ta siela su tavimi, bet įsisukusi 1000 pasaulietiškų rūpesčių ir minčių, kaip darydavau aš, už tai, kad tie žmonės taip prisiverčia išbūti tokioje geroje draugijoje, ir tu matai, kad pradžioje jie daugiau nepajėgė, o kartais ir vėliau nepajėgė, bet viešpatie, tu priverti demonus jų nepulti ir kasdien vis labiau atimi iš demonų jėgas ir duodi jėgų aniems, kad jie nugalėtų pagundas. O taip visų gyvybių gyvybė, neatimi gyvybės niekam, kas tavimi pasitiki ir siekia tavo draugystės, bet palaikai kūno gyvybę, teikdamas daugiau sveikatos ir suteiki jos sielai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus klausytojai, primenu, kad klausotės laidos Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Tęsiame laidų ciklą, kuriame skaitome gyvenimo knygą. Ja šiemet išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis šį 8-ąjį jau gyvenimo knygos skyrių skaitau aš, Jūratė Micevičiūtė, knygos vertėja. Tai primenu taip pat, kad šitą skyrių paskui kitoje laidoje dar skaitys ir aptars basasis karmelitas brolis Jėzaus Jonas ir basųjų karmelitų parapijos maldos grupės nariai ir jie daugiau aptars iš maldos ir liūdimo perspektyvos. Tai kviečiu klausytis, reiškia pratesti klausymosi. Tačiau dabar, kadangi laidą dar tik įpusėjome, tęsiame mūsų skaitymą. Taigi, užvedžiau kaip tik tai temą apie tai, kad besimeldžiantis iškenčia Dievo akivaizdoje. Labai svarbi tema. Kodėl melstis yra kančia? Tai visų pirma dėl temų, dėl to, kas maldoje mums išryškėja. Ir Teresė 8 skyriuje, kurį mes dabar skaitome, 7 poskyryje, pamini tas temas. Štai kaip jinai sako, nesuprantu, ko būkštauja vengiantys pradėti minties maldą ir ko jie bijo. Greičiausiai įteigia baimės demonas siekdamas iš tikrųjų pakenkti. Ir čia aš pakomentuočiau, kad nereikia ir demono, mes ir patys išsigastam, nes žiūrėkit, kokios yra temos. Įbauginės priverčia mane nemastyti, kur įžeidžiau Dievą ir kiek daug esu jam skolinga. Kad egzistuoja pragaras ir egzistuoja dangaus garbė. Ir kokius didžius vargus ir skausmus Dievas dėl manęs ištvėrė. Štai ir visa mano malda, kaip melsdavausi, gyvendama tarp tų pavojų, apie tai ir galvodavau, kada tik pajėgdavau. Tai dabar pasižiūrėkit, kokios temos. Reiškia, mąstyti, kur įžeidžiau Dievą, ir kiek daug esu jam skolinga. Tai čia yra tasai kontrastas, kur Teresė žvelgia į save, kaip jinai netgi laiko Dievui neskyrė tiek, kiek turėjo skirti visą ir dar daugiau, ar ne? Ir kiek daug yra jam skolinga, nes jis ir toliau teikė jai malones, ją apdovanojo, gausiai apdovanojo. Jinai nuolat matė tą didžiulį saldumą, kurį Dievas iš pradžių teikė pradedantiesiems, apie tai mes kalbėjome ankstesnėse laidose. Tai čia yra viena tema. Reiškia, kur įžeidžiau Dievą, kur aš buvau bloga, bet Dievas vis tiek manęs nepaliko ir buvo man geras, per daug geras. Aš to nenusipelniu. Ir čia tarp kitko irgi reikalingas didelis nuolankumas, nes čia Liuisas yra pastebėjęs, sako, mes nemėgstam priimti dovanos meilės. Dovana mus tarsi pareigoja maždaug, aš nenoriu, kad tu mane mylėtum tiesiog šiaip, aš noriu, kad tu mane mylėtum už mano grožį, už mano protą, už mano taną. Nes jeigu tu mane tiesiog šiaip savo myli krikščionišką meilę, artimo meilę, nu tai tarsi aš tos meilės nevertau, tu mane vis tiek myli, tai mane pažemina, ar ne? Mums čia yra šiek tiek problemiška. Čia mes turime nuolankiai priimti, kad Dievas mus myli tokius nenusipelniusius, kokius mes esam. Tai čia yra vienas dalykas, dėl ko maldoje sunku iškesti. Kitas dalykas, kad egzistuoja pragaras ir egzistuoja dangaus garbė. Šitą mes esame labai labai pamiršę, nes mūsų ir maldos paprastai, čia aš sprendžiu iš pažįstamų, čia kiek mes pasidalinam čia savo burbule, kad visą laiką maldos būna apie tokius labai užšiapusinius dalykus. Mums kažkaip, mes turbūt nelabai ir tikim ten ir pragaru, ir dangum, ir tokiu būdu tas mūsų gyvenimas lieka kaip knyga be viršelio, ar ne? Tarsi pakimba ore, bet mes apie tai nesusimastom, o turėtumėm susimastyti. Ir erdvė tam susimastymui yra kaip tik tai minties malda, apie tai kalba Teresė. Ir paskui dar irgi jinai daugiau kalbės, kodėl taip svarbu mąstyti ne tik tai apie dangų, bet netgi apie pragarą. Kodėl taip svarbu mąstyti, susimastyti apie pragaro galimybę, bent jau kaip pragaro galimybę. Tai čia yra antra didžiulė tema Teresės. Ir dar viena didžiulė tema, kokius didžius vargus ir skausmus dėl manęs ištvėrė Dievas. Reiškia, Kristaus gyvenimo permastymas. Trys didžiulės temos. Ir visas tris mąstyti maldoje skauda. Bet turime iškęsti. Ir dabar čia kryžiaus Joną truputėlį paskaitysiu. Čia iš tamsiosios nakties. Tamsioji naktis išleido katalikų pasaulio leidiniai irgi. Ir pačioje pabaigoje, pabaigęs kalbėti apie pirmąją naktį, reiškia pojūčių naktį, jisai sako... Tačiau sunku tiksliai pasakyti, kiek laiko siela bus laikoma tokiame pojūčių pasninke ir atgailoje. Čia jis turi galvoje būtent kentėjimą, va tą iškentėjimą su Dievu, ar ne? Jis apie tai kalba. Apie tai, tik tai pačia radikaliausia forma, kuri jau netgi pasiekė va tą tamsiosios nakties pavidalą. Ne visiems pasninkas ir atgaila vienodi, o ir pagundos būna netokios pačios. Ta atseikėjo Dievo valia pagal daugiau ar mažiau kiekvieno turimus netobulumus, kuriuos reikės apvalyti. Ir dar, Dievas sielą pažemins stipriau ar silpniau, atskleis sielai, leis pamatyti jos žemumą, jos moliškumą, ar ne? Kad jinai padaryta iš žemės dulkių. Dievas sielą pažemins stipriau ar silpniau, arba ilgiau ar trumpiau, pagal meilės vienybės pakopą, į kurią ją nori pakylėti. Kuo aukščiau nori pakylėti žmogų prie savęs, tuo labiau jį turi apvalyti. O apvalymas vyksta, išrengimas vyksta kančia. Apie tai irgi jau buvo kalbant ankstesniuose mūsų skaitymuose. Toliau sako kryžiaus Jonas, turinčiuosius daugiau gebėjimo ir pajėgumo pakelti stipresnį kentėjimą apvalo greičiau. Silpnuosius veda per šią naktį labai ilgai, dažnai stapčiodamas, su silpnais gundimais ir paprastai vis duodamas maisto jų pojūčiams, kad nepasuktų atgal. Tad jie šiame gyvenime tobulumo tyrumą pasiekia vėlai, o kai kurie ir niekada. Tokie nei yra naiktyje, nei iš jos išėję, nes nors ir nepažengia į priekį Dievas tam, kad išsilaikytų nuolankume ir savęs pažinime, kartais kažkiek dienų juos lavina tokiomis pagundomis ir sausromis, o kitais kartais, kuriam laiku juos paremė savo paguodą, kad išsekė, negrįžtų jos ieškoti pasaulyje. Kai kurias dar silpnesnės sielas Dievas lydi, lyg pasirodydamas ir pasitraukdamas, kad jos lavėtų jo meilėje, nes be aplinkelių jos neišmoktų ateiti prie Dievo. Citatos pabaiga. Tai čia taip kryžiaus Jonas kalba apie Dievo išmoningumą. O dabar Teresė kalba apie tai, koks apdovanojimas laukia žmogaus, ar ne, jis mes sakom, tai čia dabar tik apie kančią, jūs krikščionys nieko daugiau nemoka, tik tai kentėti. Tai dėl ko dabar taip svarbu skaityti Kryžiaus Joną ir Šventą Teresę, nes jie kalba ir apie didžiulį apdovanojimą. Reiškia, apie tą dalyką, kurį, jeigu prisimenate, čia iš Švento Pauliaus dar pacituosiu, kaip jisai sako pirmame laiške korintiečiams, antrame skyrelyje, parašyta, ko akis neregėjo ir ausis negirdėjo ir kas žmogaus širdies nepasiekė, tai Dievas paruošė tiems, kurie įmyli. Mes net neįsivaizduojam, ką jis yra paruošęs. Tai ir dėl to labai svarbu pasiklausyti liudijimo tų, kurie jau to paragavo. Kad jie mums pasakytų, taip, mes labai kentėjom, bet verta, tikrai verta. Ir dabar Teresė čia 8 skyriui, toliau tęsiu 9 poskyris. Apie pasiskonėjimus, kuriuos viešpats teikia ištvermingiems maldoje, dar bus daug kalbama. Tai čia jų nepasakoju. Tik paminėsiu, kad durys į tokias didžiulės malonės, kaip man Dievo duotosios, yra malda. Jei jos uždarytos, nežinau, kaip jų duos. Juk Dievas panorėjęs įeiti, pasidžiaugti su siela ir ją palepinti, neturės pro kur. Nes nori ją matyti vieną, tyrą ir trokštančią gauti jo malonės. Jeigu pristatome daug kliūčių ir nieko nedarome joms pašalinti, tai kaip ateis pas mus? Ir dar norime, kad Dievas mums teiktų didžių malonių, užbaigė Teresė. Tačiau, žinoma, lengva pasakyti, bet sunku padaryti. Ir buvo sunku, mane paguodžia, kad buvo sunku netgi pačiai Teresiai. Žiūrėkit, kaip įdomiai, jinai prisipažįsta, čia dabar 8 skyriaus, 11 poskyris. Norėčiau gebėti pavaizduoti, kokioje nelaisvėje tuo laikotarpiu gyveno mano siela. Ir štai kaip jinai pasakoja. Keletą metų labai dažnai daugiau man rūpėdavo ir trokšdavo, kad pasibaigtų valanda, kurią buvau nusistačiusi išbūti ir klausydavausi, kada išmuš laikrodis, užuot galvojusi apie kitus gerus dalykus. Daugybę kartų mieliau ėmiausi sunkiausios man pasitaikiusios atgailos, užuot susitelkusi maldai. Tuo metu demonas, o gal niekingi mano įpročiai, taip iš tiesų ir nepakeliamai stipriai stabdydavo, kad neičiau melstis ir toks liūdesys apimdavo žengiant į koplytėlę, jog turėdavau sau padėti, sukaupdama visą drąsą. O sako, turiu drąsos nemenkai. Atsiskleidė, kad Dievas man jos davė daug daugiau nei moteriai įprasta, tik ją panaudojau blogam. Ir paskui prisipažįsta. Ir galiausiai padėdavo man viešpats. Jis stumdavo, reiškia, ją į tą koplytėlę, ar ne? Po to, kai šitai prisiversdavau, likdavo man jie didesnė rimtis ir malonumas nei kitais kartais, kai labiau trokšdavau melstis. Matot, reiškia, tas pasiryžimas prisiimti tą kančią, eiti ir išbūti, padėdavo labiau priartinti, labiau prisikviesti Dievą. Nes pamenate, jisai išbūna su tais, kurie išbūna su juo. Ir dabar šitoje vietoje mes matome vieną dalyką, kad žmogaus jėgų iš tiesų nepakanka, kokia svarbi yra Dievo malonė. Ir apie tai mes labai dažnai pamirštam, nes šitame mūsų pasaulyje mes esame įpratę, kad viską, ko norim, mes turime pasiekti savo jėgomis. Reiškia, labai pabrėžiama, kad žmogus savo valia turi būti valingas. Reiškia, aš nusprendžiu kažką, tai, nu nežinau, numesti svorio, sakykime, aš kiekvieną rytą ten penktą keliuosi, ten einu bėgioti, ten pasidarau, ten, ką ten reikia pasidaryti, šitą susiplakt kokteilį, ten kažkokį tai žalį ir taip toliau. Reiškia, viskas yra tarsi pastatyta ant to paties žmogaus valios. Tarsi vienintelė jėga, kuri tave veda prie tikslo, jinai turi išeiti iš tavęs. Iš tavęs. Ir tarp kitko, dabar, jeigu mes perkeliam šitą palyginimą, šitą supratimą į religijos sritį, tai vienas iš svarbiausių argumentų, kuriais yra pagrindžiama, kad visos religijos yra vienodai vertingos, visi įsitikinimai, yra pagrindžiama tuo, taigi sako, taigi visais šitais būdais tu gali tobulėti. Reiškia, žmogus gali nuoširdžiai tikėti, nuoširdžiai save projektuoti link tobulėjimo, link dvasios pažangos. Ir būdamas budistas, ir būdamas liuteronas, ir būdamas katalikas, ir būdamas šamanas, jeigu jis taip visiškai nuoširdžiai eina valingai, drąsiai einat dvasios keliu, tai jisgi vis tiek prieis. Tarp kitko, būtent šitą argumentą dabar suradau skaitydama Hermano Hesės stiklo karoliukų žaidimą. Prisimenu jaunystėje, čia prieš žalio jaunystėje, prieš daug metų perskaičiau tą knygą, prarėjau, baisingai patiko. Dabar skaitau visai kitų žvilgsnių ir atrandu nuostabių dalykų atrandu. Tai vienas iš jų yra būtent šitas argumentas, kuriuo yra grindžiama, Hesė būtent taip grindžia, visų religijų vienodą vertingumą. Bet yra pražiūrimas vienas labai svarbus dalykas. Ne visi tikėjimai, ne visos tikėjimo sistemos, ne visos religijos vienodai traukia. Nes jėga yra ne tik tai iš manęs ta stumenčioji jėga, mano valios jėga, bet dar yra ir kažkas kitas, kuris stovi kitoj pusėj ir traukia virvę, ar ne? Aš ne tik tai einu iš savęs, aš dar esu ir traukiama. Ir ne visos religijos turi vienodą traukiamąją jėgą. Šitas dalykas yra labai svarbus būtent lyginant skirtingų religijų vertingumą. Kiek jos žmogų veža, ne tas žodis, kiek žmogų traukia, kiek žmogui padeda. Ir čia mes prieinam prie labai svarbios, tiesiog pamatinės Teresei, taip pat ir Kryžiaus Jonui temos. Tai dabar grįžtu, čia jūs tuoj suprasit, kokiu būdu susijungia šitie dalykai, apie kuriuos kalbėjau. Tai dabar čia grįžtu į aštuntą skyrių, aštuntą į poskyrį. Štai kaip čia Teresė pasakoja apie maldą, kaip jinai vargo maldoje. Jeigu jau tokiems, kurie Dievui netarnauja, bet jį įžeidinėja, malda atneša tiek gero ir yra taip reikalinga, tai kodėl ją turėtų mesti tarnaujantys ir norintys tarnauti Dievui? Ar ne, čia va tie, kurie jau sakom, taigi aš tikintis esu, tai kodėl tu nedarai, reiškia, va to, ką turi daryti, kodėl neskiri to laiko Dievui, ach, tau sunku išbūti maldoje, ar ne, čia apie šituos kalba eina. Taigi, apie mus visus praktiškai, ar ne, kas nežiūrėjom į laikrodį, kai meldžiamės, ar ne, ir kiek rožinio karoliukų dar liko, taip, tegul metai mane pirmas akmenį, taip. Tai dabar, tai kodėl turėtų maldą mesti tarnaujantys ir norintys tarnauti Dievui? Tikrai negaliu to suprasti, nebent jie norėtų daugiau vargti gyvenimo varguose ir uždaryti duris Dievui, kad jiems gyvenime neteiktų pasitenkinimo. Čia vėlgi, kaip sakė vienas pažįstamas kunigas, durų užraktas yra iš mūsų pusės. Dievas stovi išorėje ir beldžia. Bet durys tai uždarytos iš mūsų pusės. Mūsų pusė yra užraktas. Jeigu mes atidarysim, jisai jais. Jisai beldžiasi. Pamenat, kaip iš apreiškimo Jonui. Mes pasieteisim ir vakarieniausim su juo, ar ne? Tas sėdėjimas prie bendro stalo. Bet aš čia vėl nuėjau į lankas. Grįžtu prie Teresės teksto, kuris mane čia tiesiog laiko prie ryšės. Va čia dėl to labai gerai turėti tekstą skaitimui. Ir va Teresė sako, iš tiesų man tokių žmonių uždarančių duris. Uždarančių maldos duris. Nes durys yra malda, pamenat? Iš tiesų man tų žmonių gaila, kai vien savo jėgomis tarnauja Dievui. Vien savo jėgomis tarnauja Dievui. Vien iš savęs stengiasi eiti pažangos keliu, dvasios keliu. Ir toliau sako, juk su tais, kas stengiasi melstis, nesako meldžiasi ir ten, kad tai gerai daro, sako, stengiasi melstis. Kaip ten jau išeina, tai jau kitas klausimas. Bet netgi su tokiais, pats viešpats prisijima, kas sunkiausia. Ir už truputį vargo duoda pasiskonėjimo, įdant tuos vargus ištvertų. Ir dabar toliau, čia dabar jau šoku į pabaigą skyrelio, aštuntas skyrelis užsibaigė, tokiu nuostabę, dvyliktų poskyrių. Ir štai, kaip jinai sako, Teresė, iš vienos pusės rasdavau didelę paguodą pamoksluose, o iš kitos kamuodavausi, nes tuomet suprasdavau, kad nesu tokia, kokia turėčiau būti. Toli gražu ne. Čia matot, jinai kalba apie tą maldos kančią, kaip sunku išbūti maldoje, kai tu iš tiesų jautiesi Dievo akivaizdoje, to didžiulio Dievo akivaizdoje. Toliau tęsė Teresė. Meldžiau viešpatį man padėti, tačiau dabar manau, kad stigo man imti visiškai pasitikėti jo didenybę ir visiškai nustoti pasitikėti savimi. Ieškojau vaisto, buvau uoli, tačiau rodos nesupratau, kaip mažai iš visko naudos, jei visiškai nenustojame pasitikėti savimi ir neimame pasitikėti Dievu. troškau gyventi, nes gerai supratau, kad negyvenu, tik kovoju su mirties šešėliu. Ir nebuvo nieko, kas man duotų gyvenimą, o pati negalėjau jo pasiimti. Ir tas, kuris man jį galėjo duoti, turėjo pagrindo man nepadėti, nes tiek kartų susigražino mane sau, o aš jį vėl palikau. Čia Teresė parodo raktą. Raktą, kuris galiausiai jai padėjo išeiti iš tos įtampos. Pamenat, kur jinai sakė, varginantis karas, kur jinai ten kentėjo vienu metu stengdamasi ir Dievui tarnauti, ir pasaulį patenkinti, būti vienu metu ir dvasinga, ir praktiška. Jinai stengėsi įvykdyti maksimumą. Čia jau po to, kai jinai pasakė, nu tai tiek to, minimumo man nepakanka, aš noriu maksimumo, bet jinai stengėsi to maksimumo pasiekti pati iš savęs. Pati iš savęs. Aš padarysiu, aš įveiksiu. Ir čia, tarp kitko, sako, būtent iš to gali kilti skrupulai. Tai jeigu kažkam įdomu, jeigu kažkas mėgstate šventą Ignacą Loyolą, jisai savo piligrimo pasakojime, čia yra jo autobiografija, jisai pasakoja apie tą savo tokį skrupulų išbandymą. Čia yra 22 skyriukas piligrimo pasakojimo. Sako, ėmė varginti skrupulai. Viso gyvenimo išpažinti Monserate, jis atliko rūpestingai, jis taip pat Ignacas, apie save kalba taip. Ir kaip minėta, viskas susirašęs. Tačiau kartais jam atrodydavo, kad kai kurių dalykų neišpažino ir tai labai slėgė. Nors vėl juos išpažindavo, likdavo nepatenkintas. Ėmė ieškoti dvasingų žmonių, kurie galėtų pagydyti nuo šių skrupulų, bet niekas jam nepadėjo. Pagaliau vienas teologijos daktaras vieną dieną per išpažinti jam liepė surašyti viską, ką pajėgs atsiminti. Taip padarė, bet kai atliko išpažinti, skrupulai vėl sugrįžo ir kas kart darėsi vis smulkmeniškesni, jautėsi labai prislėgtas. Nors beveik suvokė, kad tie skrupulai jam labai kenkė ir būtų gerai jų atsikratyti, pats negalėjo jų įveikti. Kartais pagalvodavo, kad jam padėtų, jei nuodėm klausys, Jėzaus Kristaus vardu įsakytų, nebeišpažinti ne vieno praeities dalyko. Ir tarp kitko taip ir įvyko. Nuodėm klausys jam liepė neišpažinti, nebent kokį svarbų dalyką prisimins. Ir tada Ignacas pagalvodavo ir prisimindavo krūvą svarbių dalykų ir vėl jam tie skrupulai. Tai paskui jisai suvokė, jis apie tai nerašo, bet galima išskaityti tarp eilučių, jisai suvokė, kad tai buvo jo perdėtas noras apsivalyti pačiam. Savo visas nuodėmes išvalyti pačiam, kad jisai pats norėjo tapti toks krištolinis, toks tyras, kad taptų vertas eiti pas Dievą. O iš tiesų, žmogus turi ateiti pas Dievą toks, koks tuo momentu yra, kaip Teresė sako, blogas, kad Dievas jį apvalytų. Ne savo jėgomis žmogus apsivalo, bet ateina pas Dievą, kad Dievas jį apvalytų. Nuolankumas. Ateini pas Dievą su savo tuščiomis rankomis, kad Dievas jas pripildytų. Tai dabar šitas raktas, labai svarbus sakinys, dabar manau, kad stigo man imti visiškai pasitikėti jo didenybę ir visiškai nustoti pasitikėti savimi. Šitas lūžis Teresiai įvyko ir apie jį jinai kalba 9 skyriuje, kurį mes skaitysime kitame mūsų susitikime, jeigu taip galima pavadinti. Taigi, dabar jau turime atsisveikinti, brangus Marijos radijo klausytojai. Tai jums primenu, kad klausėtės laidos, skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Ir mes skaitėme iš gyvenimo knygos jau 8 skyrių. Ir šiandien su jumis buvau aš, Jūratė Micevičiūtė, šios knygos vertėja. Primenu, kad pasiklausytumėte ir Basojo karmelito brolio Jėzaus Jono ir Basųjų karmelitų parapijos maldos grupės narių, kai jie aptarinės šitą skyrių. Tad sekite Marijos radijo laidų tinklelį. Na, o tuo tarpu su jumis atsisveikinu ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko.